Blaðsíða 18. Að slysatryggja sig eða ekki. Í ágúst á seinasta ári flutti ég loksins formlega að heiman. Flaug úr hreiðrinu ef svo mætti að orði komast. Ég flutti með allt mitt hafurtask suður til Reykjavíkur. Þegar maður farin að búa þarf maður að huga ýmsu. Borga leigu, versli matinn og fleira í þeim dúr. Svo líka mjög sniðut að tryggja sig og eigur sínar, svona ef eitthvað skildi koma upp á. Ég fór að kynna mér tryggingar, innbústryggingar, heimilis- og fjölskyldutryggingar, líftryggingar, sjúkdómatryggingar og listin virtist endalaus. Ég komi niður á að innbústrygging væri sniðug þar sem ég í leiguhúsnaði og svo væri slysatrygging líka mjög sniðug, svona verandi sjónskert og klöfsk. Ég hafði samband við fjögur tryggingafélög í byrjun september, Sjóvá, Vís, Vörð og TM. Ég sat tímunum saman við að lesa í gegnum alla skilmála og smáaletrið sem fylgir hverjum og einum þeirra og í grunninn voru þeir allir mjög líkir. Ég þurfti samt að skoða sérstaklega sjúkdóma og slysatryggingarnar. Þær voru einhverra hluta vegna ekki alveg nægilega skýrar hvað varðaði örorku og sjónskerðingu. Öllu því góða sem tryggingar þessara félaga áttu sameiginlegt fylgdu líka nokkur atrið sem fengu mig til að efast þær, til dæmis örorkutrygging slysatrygginga. Örorkutryggingin sú trygging sem greidd út ef fólk lendir í einhvers konar slysi sem veldur varanlegri örorku. Verandi sjónskert ég metin til fullrar örorku í kerfinu hér á landi. Þeir sem eru sjónskertir, blindir, lamaðir fyrir neðan mitti og fjölfatlaðir flokkast allir eins í kerfinu. Fullur öryrki eða 75%. Sökum þessa get ég sem sjónskertur öryrki 75% ekki orðið meiri öryrki í kerfinu. Þetta vakti upp spurningar hjá mér varðandi örorkutrygginguna. Átti ég einhvern rétt á henni eins og kerfið í dag? Ég ákvað að gera ekkert í tryggingamálunum fyrst spilin voru svona. Ég stoppaði allt. Núna í janúar ákvað ég að þetta mætti ekki bíða lengur. Ég sendi 12 póst á alla fjóra þjónustu fulltrúana hjá þessum fjórum fyrirtækjum sem ég hafði verið í samskiptum við í september og sendi þeim öllum sömu 3 spurningarnar. Ef ég kaupi slysatryggingu hjá okkur, stendur mér til boða sá hluti hennar sem snýr að örorkutryggingu. Eiga slysabætur almennt við mig þar sem það alltaf hægt að hengja öll slys sem ég verð fyrir við það að ég sá ekki nægilega vel. Get ég slysatryggt mig eitthvað? Á meðan ég beið svara við þessum spurningum ákvað ég að leggjast ítarlega í slysatryggingar hvers félags. Aftur hér komið að smáaletrinu. Inni á heimasíðu TM fann ég engar upplýsingar hvað er bótaskilt og hvað ekki, en sem betur fer fékk ég svar frá þjónustufulltrúa sem gat svarað spurningum mínum. Hann sagði mér að það hvort ég væri bótarétti til örorkubóta frá þeim færi eftir atvikum. Það færi eftir því hvernig slysið kæmi til. Ég spurði hvort hægt væri að hengja öll slys sem ég yrði fyrir á sjónskerðingu mína og hann neitaði því ekki, en það væri samt ólíklegt þar sem það fólk sem sér málin en ekki kaldrifjaðir einstaklingar sem horfa bara á tölur á blaði. Það væri því eitthvað sem væri samið við hvern og einn eftir atvikum og engar skýrar upplýsingar lágu fyrir. Hjá Sjóvá fann ég góðar og ítarlegar upplýsingar hvað væri bótaskilt og hvað ekki. Klausum hvað undanskilið og þá ekki bótaskilt, telur upp hluti á borð við sjóndepru, heyrnardeyfð, lömun, geðveiki, flogaveiki og fleira sem einstaklingur gæti orðið fyrir á lífsleiðinni. Þetta olli mér áhyggjum. Ég fekk símatíma hjá sérfræðingi hjá Sjóvá sem svaraði spurningum mínum þetta. Þá kom í ljós að allt varanlegt líkamlegt tjón sem einstaklingur verður fyrir, svo lengi sem fyrri hamlanir eða sjúkdómar séu skráðir hjá félaginu, er bótaskilt. Það á ekki að skipta máli að ég sé sjónskert ef ég missi útlim, þó svo að að pappír breytist ekkert. Ég jafnmikill öryrki og ég í dag ef ég verð lömuð í hjólastól eða missi útlim. Mat á bótum á að miðast eins við mig og alla aðra. En enn og aftur ekki hægt að segja nákvæmlega til það fyrir ná reynir. Því miður bárust mér aldrei svör frá Vís og Verði en ég fann smáaletrið í skilmálunum hjá þeim báðum. Hjá verði voru mjög svipaðar upplýsingar og ég fékk frá TM. Ekkert stendur þó einstakling sem fyrir metinöryrki og lendir í slysi sem myndi annars valda örorku og því erfitt að segja til hvort það yrði bætt. Ég áætla þó að það sé eins og hjá TM fari eftir atvikum hverju sinni. Hjá Vís sagan þó önnur. Í smáaletrinu stendur að eftirfarandi sé ekki bótaskilt hjá félaginu. Slys sem verða og gæsalappir hefjast, beint eða óbeint vegna blindu, mikilla nær eða fjarsýni, sjóndepru, heyrnardeyfðar, gæsalappir lokast, og svo framvegis. Vegna þess að engin svör bárust frá þjónustu fulltrúa get ég ekkert sagt þessi mál. En miða við að þetta væri Vís versti kosturinn fyrir blinda og sjónskerta í slysatryggingu. Orðið óbeint bítur mig svolítið. Nánast hvað sem má tengja óbeint við blindu eða sjónskerðingu ef því að skipta. Þeir tala síðan sjónmissi neðar í sömu klausu að hann sé bótaskildur en ég geri ráð fyrir að það miðist út frá því að einstaklingurinn hafi verið með fulla sjón fyrir slysið og enga sögum sjúkdóma sem gætu valdið blindunni. Þetta ásamt allt við fólk sem fæðist í staðnaðri sjónskerðingu eða blindu. Engin svör gáfust fyrir þá sem greinast eða fæðast með sjúkdóma sem hafa áhrif á sjónina. Sennilega erfiðara fyrir þá sem með augnsjúkdóma að fá svör við þessum spurningum. Og tryggingar, þar sem mörkin eru óljós hvar sjúkdómurinn endar og afleiðingar hans og hvar allt annað byrjar. Þetta ósangjarnt en svona þetta víst á Íslandi í dag. Ég ætla að veðja á sjófá með mína persónlega tryggingar. Þeir voru þeir einu sem sögðu að ég ætti sama rétt til bóta á aðrir sem glímdu ekki við nein vandamál. Að sjálfsögðu ekki hægt að segja nákvæmlega til neitt í þessum málum en samt sem áður sennilega ráðlegt að vera slysatryggður. Og undir þetta skrifar Sigríður Hlín Jónsdóttir. Með greininni fylgja þrjár myndir, sú fyrsta sýnist mér vera frá biðstofu í einhverju stærra félagi, kannski tryggingafélagi. Það eru tómir stólar og blóm og glansandi gólf en ekkit fólk. Síðan andlitsmynd af Sigríði Hlín og að lokum litmynd af málverki eftir Bibba. Það sjómaður sem stendur í flæðarmálinu í gamaldags sjóklæðum með áttaringin sinn að baki sér og horfir niður fyrir sig.